No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bass Musica Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Časova i 5 minuta. Northern Soul Orchestra, slušate emisiju Unutrašnja emigracija, provizorni podnevni program Unutrašnja emigracija. 12.9. petak je, znate već šta to znači, to znači da slušamo najbolji soul, funk i sve moguće pridružene žanrove. Pre svega da vam se zahvalim, što bi rekli navijačkim rečnikom, što ste me ispoštovali, brate, ortakinjo, ortaku, što ste me ispoštovali i ovaj pridružili mi se nešto ranije, dakle danas krećemo u 10 časova i družit ćemo se negde skoro do 13 časova, naime imam jednu neodložnu obavezu u 13:30, da vas ne davim sada ovaj detaljima, tako da sam rešio da evo danas malo pomerim ovo naše soul i funk druženje za sat vremena ranije, nadam se da je to ok. Danas pregršt predivnih ženskih soul vokala, što soul diva, što nekih koje će to tek postati. Takođe predstavit ću vam jednu italijansku izdavačku kuću koja se specijalizovala isključivo za ovu vrstu muzike koju ćemo danas slušati. Oni ne objavljuju italijanske izvođače isključivo, već izvođače iz celog sveta, ali su locirani u Italiji. Ima tu još noviteta koje nam stižu iz Amerike, a bit će i nekih interesantnih soul obrada čuvenih pesama. Ali da vam sad ne otkrivam sve, počet ćemo odmah sa jednom obradom, pesma I Got You Babe, pesma koju su napisali Sonny and Cher, Sonny Bono je zapravo napisao 1965. godine, umalo da kažem Ike and Tina Turner, to je to, Sonny and Cher, Ike and Tina. 65. godine je ova pesma I Got You Babe bila najveći hit u Americi, a 1968. godine je Etta James obradila na ovaj način. I Got You Babe.
We all wrong, I don't care with you.
Shura Shura i Betty Wright, jedna kompozicija iz 1974. godine. Betty Wright možda znate po njenom velikom hitu Clean Up Woman. Kratak pogled na meteorološke uslove, samo da vam kažem kakva je trenutno situacija. Vedro je ili promenjivo oblačno, zavisi u kom delu Srbije ste. Kada je reč o Vojvodini, pretežno vedro. Krenut ćemo od Subotice, 22 stepena, Sombor 23, Novi Sad 23, u Zrenjaninu 21, dok je u Kikindi 19, u Sremu, konkretno u Sremskoj Mitrovici 18 stepeni trenutno izmereno. Beograd je na 22, pominjali su neku maglu jutros, ja to u Novom Sadu nisam primetio, mada se jesam rano probudio, možda je bilo uz reku. Valjevo 23 stepena, takođe pretežno vedro. Na istoku Srbije Negotin je trenutno na 24 stepena i da vidimo Slobodarski Niš, kažu isto da je bila neka sumaglica, 18 stepeni trenutno, i u Leskovcu takođe izmereno 18 stepeni. Danas lep dan, očekujte temperature do 27-28 stepeni, dok će u subotu zaista biti sunčano i lepo vreme u celoj zemlji, jutarnja temperatura oko 14-15 stepeni, a maksimalna 29. Kišu, pljuskove možemo očekivati kako ovde kod nas na severu, tako i u ostalom delu Srbije. U nedelju će biti temperatura između 17 i 26. A u ovom soul izdanju emisije Unutrašnja emigracija slušamo jednu Northern Soul himnu. Pesmu je napisao Chuck Wood još 60-ih. Pesma se zove Seven Days Too Long, a evo kako je izvode Dexys Midnight Runners.
Second time I telephone, well, they'll tell me to leave you alone. We had a lover's quarrel, yes we did, like all lovers do. I wanted to make up, I love to be you.
7 days is too long
without you.
Unutrašnja emigracija.
Hey, where did we go? Days when the rains came,
playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la 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 la, just like that, sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. Are you my brown eyed girl? Do you remember when we used to sing sha la 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 muzički žanr, odnosno podžanr, odnosno subkulturu, baš karakteristično su se slušale manje poznate Motown i slične ploče. Evo jedna informacija koja je na Instagramu objavljena pre 40 minuta i mislim da je bitno da je podelim sa vama. Svi ste verovatno pročitali i čuli da su naprednjaci najavili da će ponovo ovog vikenda da održavaju one njihove kontraskupove i sada su se kao osmelili ili pokušavaju da priđu sve bliže Novom Sadu i najavili su da će u subotu, to jest sutra, doći u Petrovaradin. Dakle, najavljen je naprednjački skup za Petrovaradin i evo zbor Petrovaradin na Instagramu je već odgovorio i pozvao je ljude na skup. Skup se zove Marš iz moje avlije. Održat će se u parku kod velike škole Jovan Dučić i početak je sutra u 17 časova. I evo šta su zborovi poručili, odnosno zbor Petrovaradin. Učili su nas kao decu, ne ideš tamo gde nisi pozvan. A sada ovi, bez stida i obzira, dolaze da paradiraju kroz nas Petrovaradin. Da nam u lice pokažu da ne poštuju ni nas, ni naše mesto, ni naš mir. Ali jedno neka im bude jasno, ovde nisu dobrodošli, poručili su Petrovaradinci i Petrovaradinke. Oni kažu da u pomoć stižu studenti, zborovi grada, bajkeri, ratni veterani i zato dođi i ti, poručuje zbor Petrovaradin. Dakle, sutra 17 časova park kod velike škole Jovan Dučić. Mi ćemo slušati Randy Crawford, evo kako je ona obradila čuvenu kompoziciju Beatlesa, Don't Let Me Down.
Nobody ever loved me like he does. trouble seems so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, people, I ain't half the man I used to be, no. There's a heavy, heavy shadow hanging over me. Yesterday came all too suddenly. Oh, why did she have to go? I don't know. Tell you, I don't know, the little girl wouldn't say. Ooh, I must have said something wrong. Now I long, long, long for yesterday. Oh, talking about yesterday. Love, 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 such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Lord, I believe now yesterday.
Ljubav između Beatlesa i afroameričkih soul umetnika bila je dvosmerna, može tako da se kaže. Slušali smo Randy Crawford i Don't Let Me Down, nakon toga Marvina Gaye i Yesterday. A zašto kažem da je bila dvosmerna? E pa i Beatlesi su bili pod uticajem afroameričkog soula. Znate već da je generalno ceo taj britanski rock and roll, British Invasion i sve to što je počelo i izvršilo ogroman uticaj na svetsku muziku, pre svega na američko muzičko tržište, da je zapravo pod uticajem američke muzike i da su i sami Beatlesi, odnosno Stonesi, počeli karijeru tako što su dosta obrađivali afroameričke blues umetnike, ali bilo je tu i soul uticaja. I sada ćemo slušati, dakle, jedan primjer te saradnje u drugom smeru, odnosno omaža u drugom smeru, gde Beatlesi obrađuju jednu soul kompoziciju. Čuvena kompozicija Please Mr. Postman, Motown label, u originalu su ovo izvodile devojke iz sastava The Marvelettes. Pesma je napisana i snimljena 1961. godine, a dve godine kasnije na drugom albumu su je obradili i Beatlesi. Please, Mr. Postman.
Hey! Oh, yes, wait a minute.
Must be some way. you've been seen with somebody else. Hear me, girl, tell me you want me, but I'm sitting here all by myself. If this is love, this is baby, then I'd rather be lonely. If this is love, this is baby, then I'd rather be free. Your attitude has changed so much, it makes me feel that I lost my touch. The things you're trying to do, it just ain't the same. Your love for me is changing to a game. Woo! She tried to destroy this love that I feel. If this is love,
posle Beatlesa slušali smo Gina Washingtona i The Ram Jam Band, If This Is Love. Vrlo interesantna priča je ova muzička Gina Washingtona. Gina Washington je zapravo čovjek koji je kao mladić, kao vojnik došao u Englesku, bio je zapravo stacioniran u nekoj američkoj bazi, bio je deo američkog vazduhoplovstva, ali je povremeno izlazio i održavao klubske svirke u Londonu. Sve to bilo recimo ranih 60-ih, sve negde do 65. 6. godine, i onda je primećen od strane nekih engleskih muzičara i napravili su taj zajednički band The Ram Jam Band. I zapravo je Gina Washington postao na neki način ikona mod rock pokreta koji se baš negde u to vreme polako formirao i razvijao, tako da su i bendovi koji su pod uticajem soula delovali su kasnije, često volali da obrađuju njegove pesme, a imate i pesmu od spominjanog benda Dexys Midnight Runners, Gino, koja je inače posvećena upravo Gino Washingtonu. Kažem, skroz onako neobičan lik koji je i u nekom trenutku, čini mi se, i napustio muziku, počeo je da studira, ako se to može studirati, hipnozu i meditaciju, tako da je počeo više da se bavi tim nekim mističnim stvarima i pseudonaučnim, a manje muzikom, mada mislim da je i kasnije i tekako snimao muziku, sarađivao je sa različitim muzičarima. Eto, toliko o Gene Washingtonu. Kažem, zaista interesantna interesantna figura. A pre nego što pređemo na neke savremenije soul izvođače, slušat ćemo još jedan klasik. Ovo je James Brown i Night Train.
All aboard for Night Train. Thank you. crazy for Richmond, Virginia, too. Baltimore, Maryland, Philadelphia, New York City, let me on. Boston, Massachusetts, and don't forget New Orleans, the home of the blues. Oh, yeah.
Slušate emisiju Unutrašnja emigracija svakog petka, soul i funk izdanje ove emisije. Zapratite emisiju na Instagramu unutrašnja donja crta emigracija. Također da naglasim još jednom, možete mi i pisati, spremite se, uzmite olovke, zapišite ovaj broj telefona, možete pisati SMS ili Viber poruke, broj telefona je 061 33 04866. A sada, kao što sam obećao, da čujemo kako to zvuči savremeni američki soul, savremeni u smislu da ćemo slušati dve pesme iz 2025. godine, ali definitivno je reč o izvođačima koji su se opredelili da zvuče retro. Iz Los Angelesa stiže sastav The Sinners, i kompozicija If We Try, to je njihov novi single iz 2025. godine, a nakon toga slušat ćemo i J.R. Thomasa, Life of the Party. Oba benda, oba izvođača su povezana sa izdavačkom kućom Columbine Records iz Ohaja, izdavačka kuća koja je specijalizowana za ovu vrstu zvuka. Pa evo da čujemo kako zvuči savremeni američki soul, najpre The Sincere's If We Try, a nakon toga i J.R. Thomas, Life of the Party.
just don't do what they used to do. And I love you. It's just a silly little song. Every little thing that I've ever done, and every little thing that I've ever said, I try to make amends for all the damage that I've done.
Слушайте радио шоу «Внутрішня міграція».
Nothing.
Bio je Janko Nilović i Drug Song, da, dobro ste čuli, čovjek je, se zove Janko i preziva Nilović, sa ovih je prostora, zapravo jedan vrlo mističan lik, mogu tako da kažem, njegova, samo da vidim da li sam dobro pogodio, jedna strana porodice je crnogorska, druga strana porodice je grčka, a rođen je u Istanbulu. I veći deo života živi i stvara u Parizu. Inače, rekoh da je onako prilično mistična ličnost, ali je dosta poznat i popularan u tim nekim kolekcionarskim krugovima i bavio se različitim muzičkim žanrovima. Čovjek iza sebe ima, ja mislim, više od 30 albuma, više od 30 ploča. Klasičnom muzikom, psihodeličnom muzikom, počeo je sa rock'n'rollom, ali je inkorporirao i elemente funka i soula. Dakle, bio je to Janko Nilović i Drug Song, a mislim da je bitno da ponovim ovu informaciju iz Petrovaradina. Dakle, sutra će u Petrovaradinu biti održan protest pod nazivom Marš iz moje avlije. Počinje u 17 časova okupljanje Petrovaradinaca, a boga mi biće nas iz svih delova Novog Sada, je u parku kod velike škole Jovan Dučić ili ti Vladimir Nazor, kako se zvala kad sam ja odrastao. Zborovi kažu da u pomoć stižu studenti, bajkeri, ratni veterani. Dakle, subota 13. septembar 17 časova, park od velike škole Jovan Dučić. Razlog je, naravno čuli ste verovatno, naprednjaci pokušavaju sutra u Petrovaradinu da organizuju svoj kontramiting, kontraskup ili kako ga već možemo nazvati. Eto, posle Janka Nilovića, koji je svoju karijeru počeo ili je barem izgradio tokom 70-ih, sad ćemo malo da skoknemo do 80-ih i slušamo fantastični The Style Council, pesma iz 1984. godine, zove se You're the Best Thing. Odmah nakon toga slušat ćemo još jedan hit iz ovog perioda, a to je Randy Crawford i You Might Need Somebody, ali pre toga The Style Council. Polako u drugi sat našeg druženja u okviru emisije Unutrašnja emigracija, naravno soul i funk, R&B, kako već hoćete, izdanje emisije. I u ovom drugom satu emisije, barem jednom delu, samo moment da se malo hidriram, smo rešili da vam malo predstavimo jednu izdavačku kuću koju sam ja otkrio pre mnogo, mnogo godina, a koja se bavi isključivo ovakvom muzikom koju inače slušamo petkom u okviru našeg programa. Izdavačka kuća se zove Record Kicks, nezavisna izdavačka kuća koja je osnovana u Italiji, tačnije u Milanu, 2003. godine. Izvesni Nicolo Pozzoli ili Pozzoli, vi će prebiti se to čita, je osnovao i on se specijalizovao za retro zvuk. Ima tu svega, zaista različitih bendova, deep funk, soul, dosta northern soul muzičara, zatim prepoznao sam i par afrobeat albuma i nekoliko rocksteady ploča. Ljudi koji izdaju za Record Kicks iz Milana nisu nužno Italijani, mada tu ima onako italijanskih izvođača poput benda recimo Calibro 35, već ih je taj Nicolo zapravo okupio sa svih strana sveta i Record Kicks im objavljuje albume i boga mi za sebe ima već, pa nisam uspio da prebrojim, ali mislim da kada se saberu i albumi i EP-evi i singlovi, sad tu ima već više od 100 izdanja. U svakom slučaju istražite sa Dali na YouTube-u, da li na Spotify, ne znam šta već koristite, ukucajte Record Kicks i verujte mi da ćete uživati u sjajnoj soul i funk muzici. Ja ću vam sada u nastavku emisije predstaviti nekoliko, dakle, savremenih izvođača koji objavljuju svoju muziku za ovu italijansku izdavačku kuću i počet ćemo sa opet jednom obradom, čuvena kompozicija Begin, a u izvođenju sastava Diasonics, a onda ćete čuti još i neke druge izvođače kao što je Marta Ren i tako dalje, ali o njima nešto kasnije.
Unutrašnja emigracija.
You know our children are watching and waiting to see if we all to someone else. What do you have to lose when there's only love to choose? Oh, brothers and sisters, we gotta stop fighting. Love one another and stop denying. We're more alike than different, wrapped in various wrappings. Gifts we bring to the table, we should be celebrating and clapping. Is a dying. How can you be so cruel? This world is ours, not here for one man to rule. Oh, brothers and sisters, we gotta stop fighting. Love one another and stop denying. We're more alike than different, wrapped in various wrappings. Gifts we bring to the table, we should be celebrating.
Brothers and Sisters, naziv je ove pesme sa istoimene ploče, najnovije ploče sastava Michel David and the True Tones, još jedno izdanje, dakle, za Record Kicks. Michel David, inače, Amerikanka iz Njujorka, koja je pevala u gospelu, onda se preselila u Evropu i započela karijeru sa sastavom The True Tones. Oni su locirani u Holandiji i evo, koliko vidim na njihovom sajtu, stalno su na turneji negde po Evropi, što po zemljama Beneluxa, vidim da dosta sviraju u Španiji, a eto, objavljuje ih Italijan iz Milana. A još jedno izdanje Record Kicksa jeste sastav The Sextones. Oni dolaze iz Amerike, iz Nevade i osnovani su 2007. godine. Iza sebe imaju četiri izdanja, od kojih su neka objavljena upravo u Milanu. I ukoliko mislite da sastav Sextones ima veze sa seksom, e pa varate se, zapravo je reč o braći koja se prezivaju Sexton, Mark Sexton i Chris Sexton, kojima su se pridružili Alexander i Daniel Weiss, bubnjar. Pa evo da čujemo kako zvuči taj američki band, nakon toga još izdanja Record Kicksa, slušat ćemo u nastavku i Tibbs i Dojo Cats, ali pre toga Sextones i Love Can Be Borrowed. We'll be right back.
yesterday.
Love can't be borrowed.
Can't be borrowed.
Thank you.
Easy to Come Home. Slušali smo sastav Dojo Cuts. Oni također izjavljuju, bože, izdaju za Record Kicks iz Milana. Inače su band koji je originalno iz Australije, eto primjera kako sa različitih strana sveta izvođači koje na neki način ujedinjuje ljubav prema soul i funk muzici, svi na kraju završe u Milanu na ovoj izdavačkoj kući kojoj smo posvetili ovaj deo emisije i nastavit ćemo još sa dve numere. Nakon sastava Dojo Cuts slušat ćemo sastav The Tibs. Oni dolaze iz Holandije, iz Amsterdama, zapravo ih nazivaju soul veteranima. Naravno, kao što smo i slušali do sada, posvećeni su uglavnom afroameričkom soul zvuku 60-ih i 70-ih. Slušat ćemo jednu pesmu Ain't It Funny sa istoimenog albuma iz 2024. godine, dakle to su The Tibs. A onda slušamo i sjajnu Martu Ren koja dolazi iz Portugalije i samo da vidim koju sam njenu kompoziciju izdvojio. Marta Ren, ne mogu da nađem sada u folderu, gde mi je pobegla. Ha, evo je, Marta Ren i Worth It, a pre toga slušat ćemo The Tibs i Ain't It Funny. Soul i funk petak u emisiji Unutrašnja emigracija.
Vrši kolno opštenje. Sramota. Mora gledate vid svoja posla.
Gledam, nego vidim belasaju se guzovi.
Šta to vas briga?
Brinem da se mladež ne istroši.
Sloboda i ljubav se ne mogu potrošiti, gospođo.
Od vas izgleda šampionat za ljubavnu gimnastiku.
To je telesna ljubav. Abstinencija je nezdrava, neljudska, nepravilna i što je najvažnije, kontrrevolucionarna.
Mislim, u smislu jebačine.
I wish that I never knew someone new and he holds you the whole night through. Another man, yeah. Another man, yeah. Another man, yeah. Another man, yeah. Every heart that we break is so hard to remake. One of love's worst traits, it leaves you feeling blue. You wish that you never knew. And now it's all I see. Jealous insecurity. Is every man like me? When I think of his hands on you, I wish that I never knew someone new. And he holds you the whole night through. Another man, yeah. 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 Another man, yeah.
Bio sastav Suedehead i Another Man, band koji više ne postoji, a koji dok je svirao karakterisala ga je mod rock subkultura, kako muzički, tako i modno, boga mi, u smislu frizura. Suedehead nema veze sa izdavačkom kućom Record Kicks, ali sve što smo pre toga slušali tekako ima. Dakle, predstavio sam vam, nadam se, makar deo ove sjajne izdavačke kuće iz Milana, i ponavljam još jednom, nećete se pokajati ako volite soul, ako volite funk, pa i recimo rocksteady, reggae, čak i neke jazz kompozicije. Posetite njihove profile i pronaćite zaista onako sjajne izvođače, i to ne samo iz Italije, već evo, kao što ste čuli u ovom delu emisije, iz različitih delova sveta. Svi su se nekako ujedinili na toj, na tom labelu Record Kicks. Sada ćemo na jedan klasik, po meni jedna od najboljih ploča u istoriji popularne muzike, kažem to zaista bez preterivanja i kažem to iskreno, Gil's Hot Heron i Heron i Pieces of Man. Pieces of a Man je zapravo debitantski album pesnika Gil's Hot Herona iz 1971. godine. On je bio i pre toga prepoznat kao spoken word artist, čovjek koji je jako uticao na sve što će se dešavati sa hip-hopom kasnije, a na ovom albumu Pieces of a Man on sad tu već inkorporira neke muzičke elemente kao što je jazz, funk, progressive soul i klasičan soul. I interesantan mi je jedan njegov citat kada je on opisujući muziku na ovoj ploči rekao da je to zapravo bluzologija, odnosno nauka kako osjećamo stvari. Eto, tako je ovaj opisao muziku na svom albumu. Naravno, taj album je pre svega prepoznat po pesmi The Revolution Will Not Be Televised, ali i brojne druge numere sa ove ploče su vrlo interesantne, poput Home Is Where the Hatred Is. A pesma koju ćemo slušati zove se Lady Day and John Coltrane. To je pesma koju je Scott Heron zapravo posvetio Billie Holiday i Johnu Coltrane-u, zapravo jedna vrsta jel, omaža ovim velikim umetnicima. Pa da čujemo kako to zvuči. Gil Scott Heron i Lady Day and John Coltrane.
You don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feeling somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane? Now, cause they'll wash your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Plastic people with plastic minds are on their way to plastic homes. No beginning, there ain't no ending, just on and on and on and on and on. It's all because they're so afraid to say that they're alone.
Thank you.
stop falling, fussing and a cussing. Top feeling now is killing. For peace, no one is willing. Kinda make you get that feeling. Everybody smart, smart, smart. Use the pill and the dope. Educated fools from uneducated schools. Pimping people is the rule. Polluted water in the pool. And Nixon talking about don't worry. There's hell below. We're all gonna go, gonna go, gonna go, gonna go, gonna go, gonna go. Everybody praying and everybody saying. But when come time to do, everybody's laying. Just talking about don't worry. They say don't. They say don't worry. They say don't worry.
Pjevao Curtis Mayfield i Don't Worry If There's a Hell Below, We're All Going to Go, pesma iz 1970. godine, i to sam vam pronašao u studijsku verziju sa albuma, a ne single, s obzirom da single traje 3 minuta, a ova studijska verzija preko 7 minuta. Zašto? Pa iz prostog razloga jer je muzičko remek delo, pogotovo ove perkusije u većem delu pesme. Curtis Mayfield, koji je na neki način pionir nečega što ćemo kasnije nazivati klasni i rasno svesni soul, dakle čovjek koji je često kroz pesme kritikovao društveno-političke okolnosti u Americi i konkretno u ovoj pesmi opisuje stanje u američkim predgrađima, u američkim getoima i kako bi to jednostavno nepodnošljivo stanje moglo da rezultira mnogo većim problemima i pobunom, recimo kao što je LA Riots ili kao što je Nepal. Tako da eto, još 1970. godine je Curtis Mayfield na albumu Curtis pisao o tome. 11 časova i 55 minuta, sada ćemo u okviru emisije Unutrašnja emigracija slušati ženu koja je nastupala pod umetničkim imenom Sugar Pie DeSanto, interesantna američka rhythm and blues i soul pevačica. Ona je delimično afroameričkog porekla, a delimično je poreklom sa Filipina. Bila je inače prijateljica i blisko je sarađivala sa Etom James i pevala je u pratećem bendu Jamesa Browna, ali ima i nekoliko svojih solo hitova. Jedan od tih hitova ćemo sada slušati. Evo recimo jedna kompozicija za sve dame, za sve devojke, za sve drugarice koje su upravo kupile novu haljinu i jedva čekaju da je isprobaju. Ovo je Sugar Pie DeSanto i pesma Soulful Dress.
I see is loving inside. Oh yeah. And baby, all I gotta do is see her, and I know that it's right. Oh yeah. So stop. Now don't you go nowhere. When you need a loving doctor, I'm always there, 'cause I'm
Doctor Love. My enemy, Doctor Love.
Baby, I could treat you good. Let me check your pulse and take a deep breath and say, looks as though you've got loveitis, and it's getting too far. Oh yes. Stop. Now let me hold you close. You need a little bit of love. I got a double dose, 'cause I'm Dr. Love.
My enemy,
well, I'm Dr. Love. Baby, I could treat you.
Unutrašnja emigracija.
There is no more incredible man on this earth.
No more.
bio ovo Smooth koji nekad objavljuje pojedinačno i samostalno, nekada i pod imenom Smooth and Terrell. Reč je o muzičarima, DJ-evima iz severoistočnog dela Engleske, a ukoliko se ne varam oni su negde iz okoline Newcastle-a. A pesma koju ste slušali, naravno čuvena I'm a Man, pesma koju je napisao Steve Winwood, dakle u originalu kompozicija iz 1967. godine koja je koju je izvodila The Spencer Davis Group. A evo 021 prenosi protestni vikend u Novom Sadu, dakle pobuna se nastavlja, ali se nastavlja i Vučićev pokušaj da formira neku paralelnu stvarnost. U Novom Sadu se u subotu i nedelju dešava nekoliko skupova, dakle naprednjaci će organizovati one njihove skupove građani protiv blokada koje formalno prijavljuje izvesni i obskurni centar za društvenu stabilnost, a na njima se naravno pojavljuju i funkcioneri Srpske napredne stranke kao i nažalost plaćeni ljudi. Nakon veternika, futoga i kaća skup u subotu naprednjaci su zakazali u Petrovaradinu i to u Reljkovićevoj ulici ispred hrama Svete Petke u 18 časova i 30 minuta. Zborovi su odgovorili, naročito zbor Petrovaradin. Nekoliko stotina metara od režimskog skupa biće organizovan skup pod nazivom Marš iz moje avlije, a na taj skup su pozvali i studenti i zborovi građana. Oni će se skupiti sutra u parku kod osnovne škole Jovan Dučić od 17 časova. Ponovit ću još jednom njihov poziv: učili su nas kao decu, ne ideš tamo gde nisi pozvan, a sada ovi, bez stida i obzira, dolaze da paradiraju kroz naš Petrovaradin. Da nam u lice pokažu da ne poštuju ni nas, ni naše mesto, ni naš mir, poručio je zbor građana Petrovaradina, a studenti su poručili zainteresovanim da ne dovode decu i kućne ljubimce, a da bicikle parkiraju dalje od skupa. Dakle, naprednjaci pokušavaju da se vrate na mesto zločina i ne trebamo im to dozvoliti. I to nije sve. I u nedelju u Novom Sadu imamo protestno okupljanje. Zborovi građana Novog Sada organizuju protest Slobodo, tu smo, u nedelju 14. septembra, dakle, i to na centralnom Novosadskom trgu, Trgu Slobode, i skup će početi u 18 časova. Eto, bio to taj takozvani protestni servis. Kao što juče rekoh, treba će mi poseban džingl kada najavljujem sve ove proteste. Ono što ćemo sada slušati jeste jedan indijski muzičar, kao što je indijska muzika stigla i uticala na engleske i zapadne bendove generalno. Znate da je jedno vrijeme bilo jako trendy da svi su se oblačili, pogotovo Beatlesi, kao da su neki, ne znam, šamani. Transcendentalna meditacija je postala jako, jako fancy, cool stvara, i muzički su čak i sami Beatlesi, ali i drugi bendovi, inkorporirali elemente indijske muzike. E pa taj uticaj je bio dvostruk i zapadna muzika je uticala na indijske muzičare, i mi ćemo sada slušati indijskog muzičara koji svira na onom njihovom instrumentu koji se zove sitar. Čovjek je iz Kalkute, zove se Ananda Shankar, i da čujemo kako to zvuči kada jedan indijski umetnik obradi The Rolling Stones. Ovu pesmu ćete prepoznati. Mogu da vam kažem da je dosta prijatnije u studiju, juče sam se u ovo vreme u studiju gušio, ne zbog toga što je toliko toplo bilo, već da li zbog te vlažnosti sparine ili nečega, ne znam, ali sada mi je stvarno onako prijatno i ono, ne bih ni da napuštam studio, ali da moraću svojim obavezama posle 13 časova. Hoću da vam kažem da je trenutno u Novom Sadu pretežno oblačno, izmereno je 26 stepeni, u Somboru je isto toliko, uz Renđi 24, Sremska Mitrovica je na 24, dakle opet je Vojvodina ujedinjena, takve volim da nas vidim. Beograd 25 stepeni, delimično oblačno, izvinjavam se, sad sam nešto klopao, takođe da vidimo u Sjenici čak 21 stepen, pa to je za njih tropska vrelina, 24 stepena Kraljevo, Kuršumlija 25, Zaječarina 25, a Leskovac i Niš su na 21 stepenu, danas lepo vreme, sunčano, temperatura do 27-28 stepeni, slično će biti i sutra, a u nedelju u većem delu Srbije možemo očekivati i kišu. Ovo što smo slušali malo pre, verovatno ste prepoznali iz filma Quentina Tarantina, Ulični psi, u originalu ovu pesmu Little Green Bag izvode holandski muzičari Jan Visser i George Baker. Interesantno mi je sad kad sam gledao detalje ovoj pesmi da zapravo postoji jedan muzički podžanr, kao što smo recimo bendove, posebno britanske rock bendove 60-ih zvali beat generacije ili beat rock, kako već, e pa u Holandiji su se nazivali Neder Beat, znači verovatno od Nederland, pa to je neki holandski beat. Sada ćemo slušati jedan australijski band i jednu čuvenu pesmu koja je postala i pop hit, ali je i tekako soul i funk. Band dolazi iz Melburna i zove se Cooking on Free Burners. 2009. godine imali su veliki internacionalni hit This Girl, koji ćemo slušati upravo sada.
Change, have gotten it a little. And here we find a rare specimen of a radio show called Internal Immigration.
Evo Michael Kiwanuka i fantastična kompozicija Cold Little Heart, a nisu samo protesti u Novom Sadu, već i u okolini, bukvalno se sve raspada. Bio je protest istog dana kad je bio veliki protest, onaj sa nasilnom reakcijom policije u Novom Sadu, bio je protest u Beočinu i tamo su se ljudi pobunili zbog toga što nemaju pijaću vodu, cijela zapravo opština Beočin, a evo sada čitam da je isti slučaj i u Temerinu. Zbor opštine Temerin danas organizuje novi protest povodom situacije sa pijaćom vodom u tom mestu, problemu sa kojim se građani suočavaju više od 20 godina. Da, dakle, dok okupacioni upravnik Mićin ide okolo po nekakvim sajmovima sa električnim automobilima, ljudi u okolini Novog Sada nemaju pijaću vodu. Manifestacija građani opštine Temerin će prošetati za vodu, počeće danas u 16 časova i 30 minuta u Bačkom Jarku park u centar, te će se zatim prošetati do Temerina, gde je planirano i održavanje pomena žrtva pada nasvješnice železničke stanice u Novom Sadu. Eto, ova muka je naterala čak i Temerin i Bački Jarak da se ujedine. Tokom šetnje ispred građana će ići simbolična crvena pumpa, a takozvana ulaznica za šetnju je prazan balon za vodu. Inače, građani su lokalnim vlastima u Temerinu dali rok da do 23. avgusta ispuni nalog zaštitnika građana, odnosno da se obaveste građani na česmama, oglasnim tablama i sredstvima javnog informisanja da voda nije za piće i spremanje jela. Također da se preduzmu sve mere u cilju obezbeđivanja ispravne vode građanima Temerina, što uključuje cisterne sa vodom. Kako za mašinu, portal mašina.rs ističu iz Bora, opštinska vlast je samo prividno ispunila zahteve zaštitnika građana, stavivši nalepnice na neke česme, od kojih neke nisu ni u upotrebi, ali ne i na sve najbitnije česme, poput onih u školu. Dakle, građani opštine Temerin će prošetati za vodu. Početak skupa je u 16 časova i 30 minuta u centru Bačkog Jarka. Izvinjam se zbog malih tehničkih problema na početku ove pesme. 12 časova i 30 minuta, evo jednog noviteta koji smo već slušali u emisiji Unutrašnja emigracija, ali je ovaj zaista onako sjajna pesma, i to je Mavis Staples, koja trenutno ima, evo samo da proverim, 86 godina čini mi se, i žena ne namerava da stane. Njen novi album se zove Sad and Beautiful World, a ovo je prvi single ove apsolutne soul legende, dakle Mavis Staples i Beautiful Strangers, pesma koja je objavljena pre samo nekoliko dana.
ever hear that thunder? Put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the nightmare? If I die too young and the wolf they come, fee, fi, fo, fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother, I am a rock. Oh yeah. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, be their cover, I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. No, you've got a sweet voice, child, why don't you use it? And if I die too young, if the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me, up above, up above. Love my mama and my papa. Love my sister, can't stand the coppers up in their choppers, oh, flying overhead, 49 dead, singing, oh my Lord, carry me home, oh my Lord, carry me home, oh my Lord, come carry me. I die too young for something I ain't done. Carry my name every day. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry, Freddie Gray. Oh, sleep easy like baby Jesus in a manger. Too young, let all I've done be remembered. I'll sleep easy like baby Jesus in his manger. I'll sleep easy like baby Jesus, safe from danger. Some somber, beautiful stranger. Carry on
Da begam putem svojih obaveza. Slušali ste Fontelu Bass i Rescue Me, pre toga novi single za Mavis Staples i Beautiful Strangers. Bilo je ovo još jedno soul i funk izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sva prethodna izdanja emisije potražite na sajtu www.daškoimlađa.com, pa onda idete na podcasti sa muzikom i naravno ako možete, ukoliko niste to već učinili, podržite rad emisiju Unutrašnja emigracija na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, zatim možete to učiniti na PayPalu, paypal.me kroz Unutrašnja emigracija, ili ako vam je lakše kucate moj mail ivan.varnju@gmail.com. Eto, nadam se da to nije previše informacija. E da, dinarski račun također možete pronaći na spomenutom Instagram profilu Unutrašnja donja crta emigracija. Šta da vam kažem, želim vam prijatan i borbeni vikend. Naravno, dođite na druženje u Petrova Radin u subotu popodne, a mi se ponovo čujemo u ponedeljak od 11 časova. Ćao.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.